кептер азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 14-нчи ноябрь, кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү язгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда мектеп тамамламадык кыйылдардын арасында качып турмушка чыккан көпөлөр, жашайчулар кудул кеселинин жукушмаларынан алада калыя, хакимиятлер дымя. Ошондон баштап Зеленский ачанды. Украинадагы коррупцияда вафи юрду сарстырды ве бейлектер эркилер. Олары сон каварлар дыңля. Олар билен Келемен Йогсун аны урван танседиярын. Нешерин чешмеси бир айылыр ортетті. Москва аэропортынна неше сериштелерни кечірмек сыйнасығынна гуман эдліп сақлынан түркмін ресмейси Хыдыр Рахмановын Казис селжермесіне ченли тұссоулықты сақтанма варада карарын көчірмесіні редакция етірді дейп Түркмен Ньюс 12 ноябрда хабар верді. Шейлі де чешме Түркменстанын юрий тоғылықларының ве хутташыр ишлер министри вице-премьер Рашид Мередов Demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Rahmanov'u tutsakluktan uşatmağa çalışacağını aydıptır. 4. Oktyabr'da Domodedovo aeroportunun gümrük bağırlığını elçede diyleyen neşe seri istesiyle saklanan Hıdır Rahmanov derneğinin devam edeceğini için 4. dekavra çenli deslapki tutsaklığına da saklanır. O sağlık becerisini almak için Esentükü şehrine bariyan vaktinini üstünden geçmek için yanındaki kömürlüğü Мөкчө ялын биле бир учурда Москва келиптир. Түркмөнлүүсүн чечмесинин тасдиктөмөгүнө көрө, Рахманов жинаят жоопкерчилигинен халас этмек ишлери менен анын эгениги Түркмөнстандын коопсуздук курулунун векилдери мешгулданыяр. Шол убакта Демир жолдор компаниясынын башлыгынын алдасына деген диңи булар хем дел. Карашсыз нешерин тасдиктөмөгүнө көрө, бу урдак тагарлары Түркмөнстандын дашыры иштер министри, өкмөт башлыгынын орунбасары Рашид Мередовун худ өрү уткоштуруяр. Фергана кадети 24 жашлы Өзбекстандык эркеги хакына Украинадагы урушка катнашмакта күнөөл тапып 3 жыл түрмө тутсоолугуна өкүм этти. Газета Нокот уз нешеринин хабарына көрө айыпланган Орсетте неше менен баалы жинаят үчүн жазасын чеккен убактында кароо шартнама баалашандыгын айтты. Ол 8 айлап Россия аскерлерине алыкташандыгын, яраланандыгын ве качып Өзбекстанга кайтып келгенин гурун берди. Иш материалдарына көрө жинаят жоопкерчилигине чекилген 2022-жылы кадам жетмек үчүн Москвага кетип, сөгдө меркезлерине темирлейчи болуп иштептир. Соңра ал Орсетте неше менен баалансык жинаятта айыпланып, күнөөл тапылган. Өзбек раяты Екатеринбург түрмөсүндө жазасын чеккен убакты анын өз сөздөрүнө көрө идаранын жолбашчысы тутсоолордун көпүсүн жыйынып, алар Орсеттин yaralı güçlerine koşulmağı Ukrayna karşı sövüşe katnaşmağı teklif ediptir. Ol muna derek tutsaklara türmeden boşadılmağı Rus ayetliğini vaade veriptir. Adatlı radyasının Kırgız kulluğunun havarına göre Batken sevtinin leylik etrafının maksat ovasının kolayındaki Kırgız tazik serkedinin çayınlı tikenli sim hayatlarını kurmağı işleri alınıp parlayar. Sevit hakimiyetlerinin mağlumatına göre her kuvatta Kırgızistan ve Tacikistan'ın serkedinin tas 116 kilometrini tikenli sim hayatlar çekildi. 12. Noyavra çenli Batkın sevtinin çayaklarını 115 kilometr 958 metr aralığı tikenli sim çekildi. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov ve Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon Şuyl'un 13. Mart'ında Bişkek'te iki yurdun arasındaki devlet serkedi var Taki alalasıga gol çekti. Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili Rustavi'daki türme izine kaytarılıp getirildi. Gürcistan'ın ceza çareleri kurulu siyasetçinin cezasını adatı tertipte devam ettirenliğine etti. Ol 2022 yılın May ayından beri hastahanede saklanılardı. Saakashvili bir neçe cinayet ayıplaması boyunca günel tapılığı 2034 yılın apreline çenilip özüne çıkarılan kadiyet hüküm esasında ceza çekmeli. Şu aralıkta Gürcistan'ın prokuraturası 6. Noyavr'da ona karşı teyze. Yeni bir cinayet işinin kodgolunluğunu ilan etti. Önkü prezidentin taraftarları onun idarlanmanın siyasi sebeplerle bağlıdığına ediyorlar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarları dinlediniz.